nyt maaliskuussa, eikö tämä koronatilanne silloin alkanut? Tuntuu, että siitä on niin pitkä aika, mutta siellä maaliskuun jossain vähän ennen puolta väliä. Mä havahduin yhtenä päivänä siihen, että seurakunnan täytyy tehdä tällainen digiloikka. Meillä ei ollut minkäänlaista suunnitelmaa taustalla, että me tehtäisiin meidän kokouksia tai meidän mitään tilaisuuksia internetissä. Ja me ei oltu varauduttu siihen tilanteeseen millään tavalla. Se ei ollut oikein suunnitelmissa. Me lähdettiin siitä, että kokoukset pidetään kokouspaikalla ja rukouskokoukset pidetään meidän seurakunnan toimistolla ja aina tavataan. Yhtenä lauantaina mä tajusin puolen päivän aikaa sellaisen, että seuraavana päivänä sunnuntaina meidän täytyy aloittaa ensimmäisen kerran se, että me lähetetään kokous verkon kautta. Eikä siinä vaiheessa ollut oikein vielä ajatustakaan, että miten tämä tullaan tekemään. Siihen liittyy paljon tekniikkaa ja siihen liittyy paljon kaikenlaisia asioita. Ensimmäinen, mitä rupesi miettimään, että me tarvitaan tähän vähän kaikenlaista. Että jotta selvitään tästä niin kuin läpi, niin mehän täytyy ostaa ties mitä, täytyy ostaa videokameraa ja täytyy ostaa erilaisia asioita, mitä siihen tarvitaan. Ja sitten rupesi niin kuin miettimään sellainen, että mistä mä menen nyt ostamaan mitään ja täytyy varmaan rahaa käyttää jostakin. Ja kaikki tällaisia ihan niin kuin sitten, kun rupeaa hankintaa miettimään. Yllätys oli suuri, kun en ollut tullut ajatelleeksi tällaista asiaa. Mä menin mun huoneeseeni ja mä olin katsella, että mitä sieltä löytyy. Yhtäkkiä mä huomasin, että niin, että mähän joskus joitakin aikoja sitten, varmaan vuosi tai joku puolitoista taksepäin, olin ihan sattumoisin jostain alennuksesta ostanut HD-tason videokameran ja ajattelin, että ehkä tälle tulee käyttöön, jos joskus jotain teen jossain verkossa. Mutta se oli enemmän ollut sitten kotona vähän niin kuin sellaisena käyttämättömänä. Ja sitten kun mä rupesin keräämään, niin mä tajusin, että ei mun tarvi ostaa mitään. Mä löysin mun huoneesta kaikki, mitä tarvitaan. Ja oli aika jännä tunne yhtäkkiä tajuta, niin kuin, että, ja se vielä, että mulla oli vanha tietokone oli sellainen, että se alkoi jo jumittaa ja se kesti käynnistyä varmaan 40 minuuttia joskus ja mulla oli sen kanssa hirveitä ongelmia. Just ennen kuin tämä koronatilanne alkoi, niin mä olin hankkinut uuden tietokoneen, joka toimii hyvin ja siinä ei mitään ongelmia, sen kanssa on helppo toimia. Ja kun tämä korona alkoi, niin meillä olisi voinut olla parempi tilanne tämän suhteen, että meillä vaan sattui olemaan niin kuin kaikki palat koossa. Ja tuntui hassulta vaan mennä niin kuin vaan omaan huoneeseen, hakea ne tavarat sieltä ja todeta, että mulla on kaikki tässä, niin kuin mitä tähän tilanteeseen tarvitaan ja me pystytään näillä menemään tästä. Mä en ole sen jälkeen vieläkään hankkinut mitään uutta. Me ollaan tää koko puoli vuotta näillä samoilla vermeillä menty. Ja varmasti jossain vaiheessa taas kehitetään asioita eteenpäin, mutta nämä on mahdollistanut tänne, että me ollaan pystytty täysin virtuaalistikin toimimaan ja pitää kuitenkin yhteyttä yllä. Meillä tulee myöskin omassa elämässä sellaisia tilanteita vastaan, missä kenties meidän terveydessä voi tapahtua muutosta, tai meidän ihmissuhteissa voi tapahtua muutosta, meidän työtilanteessa voi tapahtua muutosta, joka tavalla tai toisella saattaa johtaa haastavalta kuulostaviin aikoihin. Ja me silloin ajatellaan sitä, että me tarvitaan jotakin varustusta siihen, että me pystytään menemään niiden tulevien vaiheiden läpi. Tämä tuntuu siltä, että mulla ei ole vielä kaikkea, mitä siihen tarvitaan. Mä tarvitsen jotakin. Mä tarvitsen ehkä sitä voimaa tai viisautta tai mistä onkaan kysymys. Ja tämä aihe tänään on sellainen, että Kristuksessa me omistetaan jo se, mitä meille tarjotaan lain kautta. Kristuksessa me omistetaan jo se, mitä me tarvitaan tähän elämään. Ja kuitenkin samaan aikaan niitä asioita tarjotaan meille lain kautta. ja lain noudattamisen kautta. Tai muotoilee vielä näin, lakihenkisyyden kautta. Tänään käydään tätä teemaa arvon evankeliumi Galatalaiskirjeen kautta läpi, niin ollaan kuudennessa luvussa jakeessa 12-15. Ja näistä jakeista sen verran, kun Paavali kirjoitti kirjeitä, niin näissä kirjeissä voidaan nähdä tällainen rakenne. Ja nämä jakeet, mitkä on nämä 12-17, niin tästä voitaisiin sanoa, että tässä kirjeen rakenteessa, niin tämä on hienosti sanottuna peroraatio. Eli toisin sanottuna, suomeksi sanottuna, niin tämä on tällainen vähän niin kuin loppuyhteenveto siinä kirjeessä. Ja tässä yhteenvedossa kirjeen lopussa, niin tässä on ehkä kaksi tavoitetta, mitä kirjoittajalla on ollut. Ensinnäkin kirjoittaja usein tässä lopussa kertaa jotakin tärkeimpiä pointteja, mitä hän on siinä kirjassa tuonut esille. Ja sitten myöskin retorisesti tämä on sellainen kohta, missä yleensä halutaan vähän nostaa myöskin tunnetta mukaan. Ja sellainen, että se ei ole vain kylmä toteamus, vaan se on vähän myöskin, se saattaa olla kehotus tai sellainen, että siinä on myös tunnetta usein mukana. Tämä Galatalaiskirjeen loppu ei ole tyypillinen Paavalin kirjeen loppu. Paavali usein kirjeen lopussa luetteli ihmisten nimiä, hän pyysi kertomaan terveisiä, hän saattoi antaa rukouspyyntöjä, hän kertoi hänen tulevista suunnitelmistaan. Siinä oli jonkunnäköinen niin kuin loppusiunaus. Tämä Galatalaiskirje päättyy hyvin eri tavalla. Ja tässä yhteenvedossa niin tämä on ehkä vähän sellainen, tämä on sävyltään sellainen aavistuksen vakava. Ja samalla tavallahan kirja alkaakin, niin kuin, että hyvin heti kolmannen luvun alussa, että te älyttömät galatalaiset. Ja se vähän sama juttu jatkuu tässä, että tässä ei niin kuin, kauheasti lievennyt tämä näkökulma siinä, vaan siinä on myöskin niin kuin, vahvaa tunnetta mukana. Luetaan nämä jakeet. Mä itse asiassa varmaan unohtanut jakeen 11 ottaa mukaan. Jakeessa 11 Paavali sanoi, että hän henkilökohtaisesti isoin kirjaimin on kirjoittanut tämän. Ja varmaan myöskin jakeessa 11 ajatus on ollut sellainen, että kenties kirjuri on kirjoittanut tämän kirjeen, mutta Paavali on tässä lopussa itse kirjoittanut niin, että ei jää epäselväksi, että keneltä tämä kirje tulee. Mikä on hyvä asia, varsinkin kun tämä kirjeen loppu ei ole tyypillinen Paavalin lopetus. Miten hän lopettaa kirjeet? No, luetaan tuosta jakeesta 12 eteenpäin sitten. Kaikki, jotka tahtovat saada arvonantoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia. He vain tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne, saadakseen kerskailla teidän lihastanne. Mutta pois se minusta, että kerskaisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on uusi luomus. Ja tässä jakeessa 12. Tässä puhutaan kaikista, jotka tahtovat saada arvonantoa ihmisten keskuudessa. Ja he yritti pakottaa näitä kirjeen vastaanottajia ympärileikkauttamaan itsensä. Ja saada arvonantoa. Tämä sana tarkoittaa myöskin, voisi sanoa sen näin, että näyttää hyvältä. He halusivat tätä kautta näyttää hyvältä. Ja nämä Paavalin vastustajat niin varmaankin hakivat jonkun tietyn henkilön tai ryhmän kunniaa, tai tämän ryhmän edessä sitä kunniaa. He halusivat näyttää jonkun porukan edessä hyvältä. Ja kenties se, miten he sitten näytti hyvältä siellä Kenties se oli joku tällainen paikallinen juutalainen yhteisö. He halusi raportoida, että täällä näitä pakanoita on käännytetty. Ne, jotka on uskonut Jeesukseen, niin se, että he ei ainoastaan usko Jeesukseen, vaan se, että he myöskin menisivät tähän lain noudattamiseen mukaan ja he ympärileikkauttaisivat itsensä ja tavallaan lähtisivät tätä kautta sitten eteenpäin. Ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Ja tässä on paljonkin ajatusta, emme tänään kauhean syvälle, että mistä tämä vaino saattaa johtua. Jotkut miettii, että kun pakanat tuli uskoon, niin he kenties luopu keisarin palvonnasta, mistä sinänsä voi tulla ongelmia. Mutta sitten jos he käynti juutalaisuuteen, niin se oli jollain tavalla ehkä hyväksyttävää. Ja sitten tässä, pitääkö se paikkansa, niin en tiedä, mutta jonkinnäköistä, ettei yritystä välttää vainotuksi tulemista ristin tähden. Ja 13. Eiväthän nekään, jotka ympärileikkaattavat itsensä itse noudata lakia. Paavali ehkä vanhana fariseuksena ajatteli sen silleen, että hän tiesi, niin kuin, että miten paljon siihen lain noudattamiseen vaaditaan, ja kenties hän tiesi jotakin näistä henkilöistä, ja ehkä ne ei ihan samalla tavalla niin kuin täysillä noudattanut lakia kaikessa, että ehkä he kenties noudatti sitä vain soveltuvin osin. Mutta sitten tässä on toinen syy näillä vastustajilla, että voivat kehua saavutuksistaan pakanoiden parissa Galatiassa, ja liha tässä todennäköisesti ei viittaa tällaiseen moraaliseen asiaan, vaan viittaa enemmänkin ihan fyysiseen, siihen, että ihmiset tekee ympärileikkauksia ja ne saa tavallaan sitä asiaa vietyä siellä eteenpäin. Mutta heillä oli tavallaan niin kuin kova yritys saada ihmisiä uskomaan oman sanomansa ja sitten he otti siitä kunniaa itselleen ja he sai varmaan sillä arvostusta jossakin omassa piirissä ja kuka ties vaikka Jerusalemiin asti, kun he raportoivat, että he on saanut asioita aikaiseksi. Sitten jae 14. Paavali kerskasi vain Jeesuksen Kristuksen rististä, ei mistään muusta. Sitten tulee nämä mielenkiintoiset sanat. Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle. Ja usko ristiinnaulittuun Kristukseen toi suuren muutoksen Paavalin elämään. Ja sen kautta hän varmasti näki monet asiat eri tavalla. Ja Paavalin historiasta me tiedetään se, että hän oli tällainen henkilö, joka vainosi itse asiassa seurakuntaa. Ja tällaisesta seurakunnan vainoajasta tuli tällainen kristillisen lähetystyön pioneerihenkilö. Niin se oli todella iso, myöskin se näkyvä muutos, mitä tässä Paavalin elämässä tapahtui. Ja se, miten asiat, arvomaailma muuttui siinä, niin se oli iso asia Paavalille. Ja sitten hän sanoo myöskin, että maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Kristuksen risti muutti kaiken myös maailmassa. He olivat vapaita, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, täällä maailman alkeisvoimien alaisuudesta. Kristuksen ristin työ muutti sitä todellisuutta, mitä tässä maailmassa tapahtuu niin kuin isolla tavalla. Ja Paavali, hänen omassa elämässään tapahtui iso muutos. Ja sitten myöskin se, jos ajatellaan vaikka pahan ongelmaa, niin Raamattuun lukemalla me tiedetään, että tavallaan se pahan kysymys on käsitelty ja kysymys on enää ajasta, että milloin se tullaan viemään päätökseen. Ei ole kysymys siitä, että voittaako hyvä tai paha. Me eletään sellaisessa ajassa, missä me nähdään paljon pahuutta. Mutta myöskin jos me luetaan Raamattua, niin me tullaan näkemään, että se Raamatun tarina jatkuu paljon pitemmälle kuin tämä meidän päivä, mitä me eletään tässä. Ja se, että Jumala on käsitellyt tietyt asiat. Ristintyö teki mahdolliseksi sen, että ihmisen ja Jumalan rikkoutunut yhteys pystytään rakentamaan uudestaan. On anteeksianto, on armo, on Jumalan rakkaus. Ja isoja asioita, joita ihminen itse ei voi saada aikaan. Ja Paavali varmasti tiesi myös, että tämän maailman asiat osa on ajallisia ja ne tulee katoamaan. Ja Kristuksen ristin tähden iankaikkiset asiat ovat tärkeitä. Ja iankaikkinen näkökulma elämää oli varmasti Paavalille myöskin tärkeä. Jakes 13 sitten vielä. Anteeksi, 15. Ympärileikkaus, on se sitten olemassa tai ei, niin se ei ollut se tärkeä kysymys, vaan Paavali sanoi, että tärkeä on uusi luomus. Henkilö uudesti syntyy, kuka hän on Kristuksessa. Se on se tärkeä kysymys ja sellainen ydinjuttu, mistä kannattaa olla kiinnostunut. Ja tässä kohdassa niin tässä puhutaan kerskaamisesta. On ihmiset, jotka kerskaa ulkoisista asioista tai sitten Paavalin tapaan rististä. Paavali ei koskaan kerskannut tällaisilla asioilla, että kuinka paljon jossain kokouksessa kävi ihmisiä tai kuinka suuri se kokoussali oli tai tällaisia. Nämä Paavalin vastustajat, ne kerskaili niillä määrillä ehkä, että kuinka monta ne saa ympärileikkauttamaan itsensä ja tällaisilla näkyvillä asioilla. Ja nykypäivänäkin niin me voidaan kerskata monista asioista. Me voidaan keksiä jotakin ulospäin näkyviä asioita, millä me sanotaan, että meillä on jotain niin mahtavaa tai tämä on niin upeaa tai meidän internetlähetykset, ne vasta onkin hienoja. Mutta Paavali pitäytyi kerskaamaan siitä, että mitä Kristus on tehnyt. Ja mä uskon, että se on hyvä kerskaamisen aihe myöskin meille. Sellaisen merkki, että joku asia menee hyvin tai on menestyvä, niin se ei aina tule siitä, että me katsotaan ulkonaisesti sitä asiaa. Onko paljon ihmisiä, onko iso budjetti, onko sitä, onko tätä. Vaan mä uskon, että se Jumalan antama elämä, että vaikka olisi vähän ihmisiä, niin löytyykö sitä? Se on merkityksellisempi asia. Ja me voidaan kerskata niistä asioista, joita Jumala on tehnyt ristin työstä ja siitä, mitä Jumala voi tehdä tänä päivänä myöskin ihmisten parissa. Ja tässä puhuttiin vainoista. Osa halusi välttää sitä ja vältellä. Ja sitten taas toisaalta niin voi olla, että me joudutaan kohtaamaan sellaistakin myöskin ristin tähden. Kaikki ei pidä ristin sanomasta ja voi olla, että me koetaan vastustusta. Ja sen vastustuksen takia ei ole hyvä luopua siitä, että mihin me uskotaan. Ja mä uskon, että tulee aina sellaisia ajanjaksoja. Välillä sitä vastustusta on enemmän, välillä sitä on vähemmän. Mutta kyllä sitä yleensä aina tuppaa tulemaan jostakin suunnasta. Ja sitä ei kannata niin kuin hämmästyä, jos sellaistakin joskus tulee. Ja sitten tällainen myöskin vastakkainasettelu elämiseen liittyen se, että eletäänkö vanhassa tai eletäänkö uudessa luomuksessa. Ja tämä varmasti liittyy myöskin siihen, mitä Paavali siellä alussa sanoi, että hengessä aloititte, niin lihassako nyt niin kuin päätätte. Ja sitten Paavali puhuu siinä viidennessä luvussa siitä, että me voidaan vaeltaa silleen, että me tehdään lihantekoja, tai sitten hän kehotti vaeltamaan Pyhän Hengen johtamana niin, että elämästä voi tulla Pyhän Hengen hedelmäisille sen erilaisissa muodoissa. Ja mä uskon, että se, että me eletään uudessa luomuksessa, se liittyy nimenomaan siihen, että me opitaan elämään Pyhän Hengen johtamina. Jumala voi käyttää meitä, Jumala voi tehdä asioita meidän elämän kautta. Hän antaa meille sen varustuksen, mitä tarvitaan. Hän voi antaa sen rakkauden, jota me tarvitaan oma elämää, ja hän voi antaa meille sen rakkauden, mitä me pystytään jakamaan myöskin toisille ihmisille. Ja kun me henkilökohtaisesti opitaan esimerkiksi ymmärtämään sitä, miten suuri anteeksianto me ollaan saatu Jumalalta, se antaa meille kykyä itselle antaa anteeksi sellaisille ihmisille, joille meillä on anteeksi annettavaa. Vaatimatta sitä, että heidän täytyy ensin jollain tavalla riittävästi katua tai kärsiä. Me opitaan ymmärtämään, miten paljon me ollaan saatu armoa. Me ollaan ehkä armollisempia itseämme kohtaan ja myöskin toisia kohtaan. Eikä olla vaativia, julmia. Mikä osaltaan, mä uskon, on myöskin sellainen tekijä, joka auttaa luomaan myöskin hyvän avioliiton, se auttaa luomaan hyvän ilmapiirin seurakunnassa. Ja sellainen toisista välittävä henki, se, että sillä on merkitystä, millä tavalla me kohdellaan toisiamme. Me ei sanota ihan mitä sattuu, me ei tehdä toisillemme ihan mitä sattuu, vaan se, että me halutaan niillä ilmaista Jumalan rakkautta. Ja kun me kohdataan joskus niitä tilanteita, missä joku epäonnistuu, niin me ei niin kuin nuijita sitä ihmistä sen takia niin kuin vielä enemmän sanoilla ja kaikella, vaan me pyritään auttamaan sitä ihmistä nousemaan ylös, jatkamaan eteenpäin yhdessä Jumalan kanssa. Laki ei tuo varustusta, vaan Kristuksessa eläminen. Ja on ihmisiä, jotka tarjoaa sitä, että jotta ensinnäkin kelpaat Jumalalle tai jotta sun hengellinen vaellus on riittävän hyvää, niin sun täytyy olla tietynlainen ja sun täytyy täyttää tietyt standardit ja tehdä niin ja tehdä näin. Ja jos sun sattuu elämässä jotain kauheita, niin se varmaan johtuu siitä, että sä unohit jonkun näistä jutuista. Mutta eläminen uudessa luomuksessa, siinä hetkessä ja tilanteessa, missä me ollaan, vaikka bussin penkillä, me käännytään Kristuksen puoleen. Ja me voidaan löytää hänen voima varustukseksi siinä tilanteessa, jos me ollaan. Me voidaan löytää se, että me ollaan täysin riittäviä. Me ollaan Jumalan toimesta täysin hyväksyttyjä. Hän rakastaa meitä. Meidän ei tarvitse ajatella, että vielä puuttuu jotakin. Jumala haluaa, että me kasvetaan kypsyyteen hänen tuntemisessaan. Ja se on pitkä prosessi ja siinä on varmasti myös epäonnistumisia matkan varrella. Mutta se, että se tapahtuu silleen, että me tullaan hänen luokseen ja me opitaan tuntemaan häntä. Hän tekee työtä meidän elämässä. Ja se myöskin saa meidät näkemään tätä maailmaa eri tavalla. Ja että maailma on meille ristiinnaulittu. On asioita, jotka on ajallisia, asioita, jotka on iankaikkisia. Mä oon ollut useammassa yritysmuutossa mukana. Eli ollut jossain paikassa töissä ja yritys on muuttanut sitten yhdestä toimipaikasta toiseen. Yritysmuutossa niin aika usein siellä mennään sille, että joku muuttofirma tekee sen muuton niin kuin käytännössä, mutta sitten työntekijöiden täytyy itse merkitä siellä toimistolla omat tavaransa. Tässä on mun pöytä ja tämä on mun tuoli ja tässä on mun tavarat ja joku laatikko. Mä laitan siihen jonkun tarralapun ja mä kirjoitan siihen nimeni ja mä kirjoitan sen jonkun huoneen, mihin se viedään. Ja joku muu sen sitten joku viikonloppu jostain kantaa sitten mun näkemättäni. Joskus on sellainen tilanne, että yritys tekee sellaisen linjauksen, että kaikkia huonekaluja ei kanneta mukana. Ne sanoo, että meillä on täällä tällaista vanhaa kalustoa ja sitten meillä on vähän jo uutta kalustoa. Ja ne sanoo, että kaikki vanha jää tänne, mitään ei oteta mukaan. Ainoastaan, jos on jotain uudempaa, niin ne otetaan mukaan. Sitten mulle annetaan tehtäväksi merkitä siellä ne, mitä mä haluan sinne uuteen toimipaikkaan ottaa mukaan. Joku voi sanoa mulle, että sun kannattaa keskittyä nyt näihin vanhoihin huonekaloihin. Oot niistä nyt tietoinen ja käyt merkkaamassa ne itsellesi ja varaat ne sieltä, että tämä haluan, tämä on mulle tärkeä. niillä vanhoilla huonekaluilla on merkitystä niin kauan kuin ollaan siellä vanhalla toimistolla. Kyllä ne siellä on ihan käteviä. Siellä on varmaan joku sohva jossain aulassa tai siellä on joku ehkä mun oma työpöytä ja tuolikin, jota mä käytän koko ajan. Mutta sitten jos mä teen silleen, että mä merkkaan kaikkea niitä vanhempaa, mitä ei ole tarkoitus ottaa mukaan, ja mä menen sinne uudelle toimistolle, niin yllätys on aika iso, kun mulla ei ole mitään siellä. Ja sieltä, no, vaikka mä olisin merkinnyt ne sinne, niin kun on sanottu, että niitä ei viedä uuteen paikkaan, ne jätetään pois. Mutta sitten, jos mä merkkaan niitä uusia, siellä on joku uudemman tyylin tai mallin huonekalut, niin mä merkkaan niitä, niin ne lähtee mukaan sieltä. Kun me eletään meidän elämää, ja se, mitä Jeesuksen ristityö on saanut aikaiseksi. Me eletään tätä aikaa, mutta kaikki ei pääty tämän ajan jälkeen. Me eletään iankaikkisuudessa yhdessä Jumalan kanssa. Me otetaan tästä ajasta jotakin mukaan. Täällä on ajallisia asioita, jotka on täällä ihan käyttökelpoisia osa ja merkityksellisiä, mutta niillä ei ole iankaikkista arvoa. Ei me voida täysin ohittaa sitä, että niillä ei ole mitään merkitystä. Kyllä ne on täällä, niin kuin ne on tärkeitä. Mutta se on tärkeä asia, että me ei unohdeta niitä asioita, jotka on iankaikkisia. Jotka on tärkeitä myöskin ajassa, jossa me eletään tämän jälkeen. Ja se voi haastaa meitä ajattelemaan, just mistä puhuttiin viimeksi, meidän ajankäyttöä, miten me jaetaan meidän huomiota, aikaa, millaisia asioita me pidetään tärkeänä. Kenties se rohkaisee siihen, että sen lisäksi, että mä toki hoidan työni ja opiskeluni, jos mulla sellaisia on tai jotakin muuta, kenties mulla voi olla pieni osuus mukana seurakunnassa jossakin, missä mä palvelen ihmisiä. Kenties Jumala johtaa mua olemaan ystävänä jollekin toiselle jossain vaikean tilanteen keskellä. Kenties se rohkaisee näkemään lähetystyötä ja pitämään sitä tärkeänä, tukemaan kenties sitä jollakin tavalla, olemalla siinä ehkä itse mukana jossakin määrin, viemällä eteenpäin evankeliumin sanomaa. Ja on asioita, jotka sanan mukaan, että niillä on ihan kaikista merkitystä. Niiden merkitys ei katoa tämän ajan jälkeen. Ja se varustus näihin ei tule sen lain noudattamisen kautta, tai että meidän täytyy olla ensin tietynlaisia tai joku lista saada suoritettua, vaan nämä usein tuntuu nämä asiat niin kuin mahdottomilta ja jopa hankalilta. Mutta kun me tullaan Kristuksen luo, niin me löydetään se, että hänellä on meille varustus näihin kaikkiin asioihin, mitä me tarvitaan. Ristin kautta voi nähdä itseni aivan uudella tavalla. Nähdä samalla tavalla, miten Jumala näkee Kristuksen sovitustyön kautta. Rakastettuna sellaisena, että elämä on merkityksellinen. Armahdettuna ja anteeksi annettuna, ilman meidän omia ansioita, koska Kristus sovitti ristillä meidän synnit. Hän teki sen työ, jonka Jumala hyväksyy. Me itse ei voida siihen mitään lisätä. Meidän asema, uusi asema Jumalan edessä ei miltään osin ole meidän oma ansiota. Me ei voida sanoa, että me oltiin niin päteviä, että me jotenkin saatiin sitä vähän viilattua paremmaksi. Vaan se on täysin Jumalan rakkautta, Jumalan armoa meitä kohtaan. Ja ristin kautta me voidaan nähdä tätä maailmaa meidän ympärillä aivan eri tavalla. Ja se voi jopa vaikuttaa päätöksiin, joita me tehdään. Ja siihen, millä tavalla me halutaan elää tätä elämää. Toinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku, kolmas jae, niin tähän loppuun, niin mä luen sieltä tällaisen jakeen. koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Hänen jumalallinen voimansa on mitä lahjoittanut, minkä, kaiken. Kaiken mitä, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja tämä on mahtavaa, tämä, mitä tämä jatkuu, hänen tuntemisensa kautta. Kristuksen tunteminen on se avainasia, että meistä tulee hänen seuraajia. Me opitaan häneltä asioita. Se voi vaikuttaa todella moneen asiaan meidän elämässä. Joten tullaan lähelle Kristusta päivittäin. Ollaan armollisia itsellemme ja toinen toisille. Omistetaan Jumalan rakkaus meidän omalla kohdallamme ja osoitetaan sitä monin eri tavoin myöskin meidän ympärillä oleville ihmisille. Opitaan lisää siitä, miten paljon me ollaan saatu anteeksi ja ollaan valmiita antamaan anteeksi toisille. Ja se kaikki, mitä me tarvitaan tähän elämään, niin ymmärretään, että vaikka lakihenkisyys tällaiset asiat joskus tarjoaa sitä omaa viestiä, että tämän kautta sä löydät sen, niin uudessa luomussa elämisen, Kristuksessa tuntemisen kautta me löydetään se todellinen varustus ja Jumalan läheisyys. Joten siinä on meille haastetta tulevalle viikolle ja varmasti koko syksylle. Mennään eteenpäin Jeesuksen kanssa. Amen.